karta na sa kwan nang Pablo nam a Filemon. Pablo matsail hain karta kwenta Filemon. Versikulo kui ha Pablo nam ayaw ang hong e Kristo Jesus ni kiyotin aya Timoteo. Matsail haya karta wa na matsail kwan no nam a Filemon. U na matsail hamdiuts iya nangke. Shmanden anaku tamde wa. Matishmane nam aya apya nikio arkipo na mati matsay hamne nakula daya na kids iya na tiotam. Kids o teya tiotam nikio ta Jesu Kristo kiana na kantay iyan do nyam iyo na yana la shmana da mati na mankuy niyam tiutik am iyo hon tena. Matsay yu yats am Filemon do wits am giya. Versikulo ni kie. Nin ki chamani kia yana kial oa tiots am ya na man hams oya u na matsay na yan nam. Enda hindi yana hai dan thi ta Jesus da matsa yu yats am ni ay ne do na wits am cha tson den ana da tkeng lhu tjots am na am. Maka a nam tjots am na cha chay na matsa hao ndi na kula yu yana oya. Nang goin cho chay na kan tan say no cha tson na matil na ni tjots am ha ge Kristo Jesus. Un aya hu nam a na dan thi na mani kia na 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 ya do kial oa na kan cha na hu na na kula yu kunyang ta ma den am. Pablo makana ya kancha na Onesimo. Versikulo nyai, gena kuluin jo apostol na Kristo, hochi wa na nan cho yunan thi na mati yam ya na nakatsa, sash ko tin thi na ka kuin ya wits am gena win on te. Emang kot kie Pablo, hem aya presung gena matsa shma ya kuenta Kristo Jesus, maka akuina ya ne kancha na huti daya Onesimo, na tu ne shkam nhane yunam aya wangko. Net am nan ton thi na til oi ne sa he da kui lui ne kan tha na do ma ti ha ma chai kwa ham nam a he ko nyam ta ham cha ku ham thi nang go nyam ko ha yan thi chanal ho nen han in ang jo chan din tham no yo chen nam a ya presung e na ma ne kia yan am na ya na ot sa ti ne ka cha ya nal ho nan jin am jo e hu na ya nan cha ha cha hu na ge nal oi cha ji ko na dai jo Tens ana na kia ti oz ana lai nao u kwan tin jo shoe, cha kia na lo nyam ta ham, ta ham kui ka ta njo in ay ne. E he ta chi ma ko nyam kui ku mo so nan tin tham ten ham. Ham kui lui ne kui in aya na wui na aya. Ma yu ha dan thi ya ni ay ne, da man dai ti chen u he, ng am na wui tsa ham. Kui in ting e na tsa ham cha na ha, to na dai we, ke na kui lui ne kui in aya nam a ne kuen ta Jesu Kristo. Ho chi shen thi na tham kui la yu a. Ko nyao ham cha shen thi ma ko nyao ha. Do shen wa na ta na sa. O shen chu nan ham. Ha nyu nan ko cho na. Ma ha Pablo. Ma chai lhai ya shu ya. Ha an diyo. Mai tika cho yan ham na chu na no. Na kui lui ni kuen ta cho cham. Ho chi u re n a ya na ma chai yu. Tin cha na tine kia na ya na ma ka a. Ke na kui lui ni jo thao na kui la yu a ni kiyo Kristo. Kia na ta ma cho. Ma chai lhai ya karta wa na ma cha kwa no ya na ma a. En thi ya ya nan cha kan ta nyao na ma ka a. Da na ta ma ti chen cha ji kwa tam ti na ma ka a. Da ku chen na ma ka a nham. Ka chai da ni kui kwa rto wa yu nang o ya. En tha ch o ya nang gwa ka nyon ta a o. Ke na ku la na yu nam ch o cham kan cha na ya. Shma ni Filemon. Versikulo nch kiun chon te. Ma cha kwa nam e pa faras na shma ndu. Ma a preso nhanen en jo. Ke na la shma ya kwen ta Kristo Jesus. Mati Marcos, Aristarco, Demas, Nikio Lucas, naya nakula hamden angel, tsia na tjotsam. Kia ta Jesu Kristo na kantando nyau yu na yana matsai shmaa.